ma iga päev töös puutun kokku sellega, kuidas inimestel on keeruline koos töötada, sest et nende isiklikud stiilid on väga erinevad ja neil ei tule isegi pähe seda, et nad peaksid oma isikliku stiili kohandama selleks, et teisele osapoolele ennast mõistetavaks teha.
Tere tulemast kuulema saatesarja Müksud ja mülkad, kus arutleme selle üle, mis meie igapäevaseid otsuseid mõjutab. Mina olen Heidi Reinson ja täna on minuga vestlemas Ragn-Sellsi tegevjuht Kai Realo. Tere, Kai!
Tere!
Kai, sinul on pikaajaline juhi kogemus. Varasemalt ka Statoilis hilisema nimega Circle K ja natuke üldistades võib ju öelda, et mis see juhi töö ikka on kui teiste inimeste mõjutamine. Töötajate, klientide, koostööpartnerite. Kas sa ise oled ka oma rolli niimoodi raamistanud, et võt, mina kui mõjutaja?
Jaa, täiesti kindlalt ma arvangi, et tippjuhil väga palju muud ei jäägi selle töö juures kui selline üldine mõjutamine, et palju neid tippjuhte ikkagi on, kes istuvad kabinetis reaalselt midagi sellist nii-öelda käega katsutavad teevad, et pigem ikkagi selline suhtlus just kõigi nende sidusrühmadega on, et siis töötajad, omanikud, kliendid, avalikus, ma ei tea, seaduse tegijad, kes iganes. Ehk et selline mõjutamine on juhi töös, ma arvan, üks olulisemaid asju ja seda mina küll täiesti teadlikult teen.
Ja mis sinu kogemus ütleb? Kas inimesi on lihtne mõjutada?
Minu kogemus ütleb, et mida suurem on grupp, seda lihtsam on mõjutamine. See tundub nagu võib-olla uskumatu. Aga teinekord on keerulisem ühe inimese seisukohti või vaateid natukene nihutada, kui teha seda päris suurte massidega. Et selles mõttes, jah, minu kogemus on see, et teinekord ühe inimesega tuleb näha rohkem vaeva kui võib-olla terve poole Eesti elanikkonnaga.
Ja mis sinu enda lemmik näited või kogemused on olnud edulood või vastupidi, et kas midagi on jäänud kripeldama, et võt, teda ma ei suutnud või neid inimesi ma ei suutnud mõjutada?
Noh, võib-olla üks suhteliselt selline kurb lugu on nüüd mõne aasta tagusest, kus üks kolleeg ikkagi väga selgelt põles läbi ja talle aidata nii-öelda selgeks teha, et see on ühest küljest paratamatu, et inimestel juhtub niimoodi, aga et ta peaks tegelikult otsima abi, et ilmselgelt ei tööandja ega tema sõbrad ja kolleegid ei suuda teda enam professionaalselt toetada sellisel kujul nagu vajalik. Ja temaga tõesti me ei jõudnud sinna maani, et ta oleks endale suutnud tunnistada, et ta vajab professionaalselt abi. Ma arvan, et ilmselt kui ta oleks jätkanud selles ettevõttes ja sellel ametikohal, siis noh, ma usun, et see dialoog oleks jätkunud ja võib-olla oleks ka mingil hetkel see läbimurre toimunud, aga ta ise otsustas, et tal on vaja keskkonnavahetust, mis ma arvan, et lõpptulemusena ka võis olla üks päris hea otsus. Aga jah, see oli selline võib-olla negatiivne hetk. Aga positiivseid hetki on pigem ikkagi palju rohkem, et mu kogemus selles vallas ütleb, et midagi mõjutada, sa pead selle kõigepealt inimese jaoks nii-öelda mingit moodi fookusesse tooma, ehk et väga keeruline on nügida teemadel, mis inimesele üldse korda ei lähe, ta lihtsalt ei märka seda, et sa teda nügid. Et see tähelepanu äratamine on tegelikult võib-olla see üks oluline aspekt selle juures. Ja noh, sellised armsaid hetki, kus koha peal sa avastad, et oled õnnestunud, neid on olnud nii ettevõtte sees kui ettevõtte väljas. Ja võib-olla kõige sellise markantsem oli siis, kui me muutsime Statoili kaubamärgi Circle Cakes ja tegelikult saavutasime Eesti kõige mainekama ettevõtte kuvandi just Circle K-ga ja see nagu näitas seda, et nimi ei riku meest, et kokkuvõttes tihti peale see sisu loeb rohkem.
Aga kui sind ikkagi öösel une pealt äratatakse, küsitakse nimeta üks tanklekett, kumb siis tuleb kiiremini, Statoil või Circle K?
Ma arvan, et Statoil tuleb ikkagi väga paljudel inimestel kaasa arvatud ka minul tihti peale spontaanselt, et see ongi fenomenaalne bränd, et tegelikult kõikide turundusraamatute järgi sellise nii-öelda tanklaketi bränd ei peaks inimesi emotsionaalselt üldse puudutama. Aga ma arvan, et siin on võibolla see eripära on selles, et see tanklakett oli omamoodi ka selline vabaduse sümbol eestlaste jaoks, sest et tõesti Statoil sai loodud praktiliselt kohe, kui me oma iseseisvuse Eestina saavutasime. Ja ta oli selline nagu väike välismaa igal tee serval, sest et ta oli kaasaegne, hästi varustatud, hästi koolitatud inimestega ja sealt tõesti klientide tagasiside põhjal, mis siin erinevatel juubelitel on kogutud, siis inimeste jaoks ta pigem tähendaski sellist kohtumiskohta, kohta, kus ma võin tulla ükskõik millisel kellaajal, ükskõik millisena ma siis olen, et olema meigitud või meikimata või mantel pidžaama peal või lähen pittu või lähen kuhu iganes. Et selles mõttes ta oli nagu eestlase jaoks midagi enamat kui lihtsalt nagu tankla ja võibolla seetõttu see Statoil tekitas inimestes sellist teatavat nostalgiat, teatavat sellist mälestusi erinevatest hetkedest, kellega, kuidas ja mis moodi ma olen seal käinud. Nii et selline päris huvitav nagu mõju ühel täiesti tavalisel jaekaubandus brändil.
Ja kohv, ikkagi hea kohv.
Jah, kohvi ka läbi aastate on olnud nagu see, et isegi kui inimesed kõike muud võibolla ei osta sealt, siis väga paljud inimesed käivad seal kütuse ja kohvi pärast.
Tead, ma räägin sulle ühe sellise halenaljaka loo, et see oli 10 aastat tagasi, kui ma ossin Statoilist 2 kohvi ja müüja nii külalis lahkelt küsis minu käest, et kas ma sooviksin kohvi kõrvale šokolaadi ka. Ja loomulikult ma ütlesin kohe jaa, see on ju ainuõige vastus, loomulikult ma soovin šokolaadi, aitäh pakkumast, tunnete mind nii hästi. Ja siis, kui ma nende 2 Twixi eest vist võibolla 4 eurot pidin välja käima, siis mul enam ei olnud ka südant öelda, et tegelikult ma ikkagi mõtlesin ümber. See minu jah tuli nii kiiresti ja nii südamest, et võt, sa mainisid koolitusi, et kas see nüüd oligi see koolituste tagajärg, et mulle nii hästi seda šokolaadi pakuti või lisaandekus?
No see on ikkagi selline kombinatsioon kõigest, et kõigepealt on koolitus, ehk et milliseid tooteid millega koos pakkuda, et kui sulle kohvi kõrval oleks pakutud aknapesu vedeliku, siis ilmselt sul oleks see jah palju väiksema tõenäosusega tulnud. Teine pool on see, et milline on selle töötaja enda nii-öelda siis selline talent seda just nii-öelda õige tonaalsusega küsida, et see on ikkagi midagi, mida tihti peale ei ole ka võimalik õpetada, et see mõnedele lihtsalt tuleb ta lihtsamini, teistel tuleb ta väga suure vaeva läbi. Ja kolmas tegelikult jaekaubanduses ikkagi on väga oluline, et sa ka motiveerid ehk, et sellistele nii-öelda juurde müügi initsiatiividele on alati mingisugune kampaania töötajate jaoks, et mäletan siin legendaarsemaid inimesi, kes on müünud nii palju šokolaadi batoone, et nad said ka auhinnaks saavad kastide kaupa seda sama toodet tarnija poolt, nii et siin ma ei mäleta ühe teenindusjaama töötajad jagasid selle lõpuks lastekodu lastele, sest et noh, seda ikkagi nad said koormatega seda, sest nad olid nii head müügiinimesed, et ikkagi see väike motivatsioon seal juures veel lisaks on alati omal kohal.
Ja nüüd kui sa selgitad, siis loomulikult see oli ju puhas müügitöö, aga sellel hetkel see oli tõesti nagu külalislahkus.
Jaa, aga sellele see pakkumine ka on üles ehitatud, et ta jääks sellise tundega, et ega eestlane on ka me armastame öelda, et me oleme erilised ja võibolla ka minu kogemus rahvusvahelises ettevõttes töötades näitab, et eestlane on natukene umbusklik sellise agressiivse müügi suhtes, ehk et kui ta tajub, et talle avaldatakse survet, siis ta mitte ei tagane, vaid ta paneb kohe blokki ennast, et seetõttu sellised müügipakkumised peavad olema nii-öelda nii sujuvad, et inimene ei tunne ennast rünnatuna selle käigus.
Just väga, väga hästi kokku võetud, aitäh. Kui ma siin siia saatesse kutsusin, siis just see oli minu jaoks kõige põnevam, et Statoilis ja sorry, ma ikka jätkuvalt ütlen Statoil ja Hansapank, eks ole, et see põhimõtteline erinevus sinu Statoili töö ja Ragn-Sellsi vahel, et paranda mind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et kütust ju inimesed ikka ostavad ja kui teha head reklaami, külalislahked müügitööd, siis vasta kabanoisse ka. Aga võt see prügi sorteerimine, see no, üldse ei viitsi. Et mis sul on olnud selle uue töö juures kõige keerulisem ja põnevam just nagu seda inimeste käitumise mõjutamise poolt vaadates?
Ja see tõttu ma tegelikult valisingi teadlikult sellise valdkonna, et olles olnud kogu oma elu pigem sellises müügi valdkondades, siis teadlikult hakkasin otsima uut tegevusvaldkonda, kus see mõju sellel valdkonnal ja ka sealt läbi minu tööl oleks laiem, ehk et mitte ainult omanikele raha teenimine, vaid ka teatud selliste ühiskondlike arvamuste seisukohtade mõjutamine positiivses suunas, ehk et natuke siis trügida ja nügida. Ja kuna ma juba Circle Case töötades jõudsin mitu korda rinnutsi kokku selle arusaamaga, et kogu see rohepööre, kõik need uued lähenemised ja arusaamad, kuidas kestlikumalt tegutseda on eestlastele nii visad tulemad, siis ma tegelikult teadlikult otsisin mingit sellist uut rakendust, mis siis võimaldaks mul natukene seda eestlaste keskkonna teadlikust ja võib-olla ka siis sellist kestlikuma elustiili propageerimist teostada. Ja Ragn-Sells tegelikult sattus lihtsalt täiesti juhuslikult, täiesti sobivalt õigel ajal õiges kohas olema, nii et selles mõttes loomulikult valdkonna muutus on tohutu ja kuigi see kõik tundub kõrvalt vaadates ühest küljest lihtne, et mis see siis ei ole, et tegeled jäätmete vedamisega ja küll väljakutse on selles, et keegi ei sorteeri, aga noh, kõik muu on väga lihtne, siis tegelikult see on uskumatult nii-öelda igasuguse regulatsiooniga normeeritud töö, ehk et neid seaduse punkte, kõik võimalikult aspekte, mida tuleb jälgida kõige lihtsama asja tegemise juures, on tegelikult rohkem, kui ma üldse ette kujutasin, ehk et see on tõesti väga reguleeritud valdkond, et see on üks pool ja teine pool on ikkagi see, et kuidas siis nii-öelda mõjutada läbi sellise ettevõtte juhina siis kogu sellist avaliku arvamust. Ja tõepoolest eestlane on olnud visa jäätmete sorteerimisel ja ma arvan, et siin ongi nagu mitu asja, mis on juba aegade hämarusest natukene valesti läinud, on ka see, et me näiteks ütleme kõige kohta prügi, no, mis siis enesest on eesti keeles termin, mis peaks ütlema asjadele, mis on peaaegu, et nagu saatanast, ehk et neid ei ole kellelgile vaja ja tuleks pigem peita, siis kui me täna ikkagi vaatame neid jäätmeid, mida me ka koduses majapidamises nii-öelda peaksime sorteerima, sest nad on tegelikult täielik materjalipank, ehk et see papp või paper, mida me võtame ümbert oma, ma ei tea, veebipoest saadetud kauba ümbert, ta sobib väga hästi jälle ringlusesse minekuks kõik need plastkarbid, mida me ümber hakkliha ja muude toiduainete lahti nokime, et kui neid õieti teha ja õieti koguda, väga hea materjal, ehk et me peaksime tegelikult neid, mida me kutsume prügi tegelikult vaatlema, kui tegelikult nagu sellist väikest materjali panka, mis võimaldab meil kokku hoida uute materjalide tootmise pealt, ehk et me kulutame vähem loodusressursse, me kulutame vähem tööstusressursse selleks, et seda jälle nullist teha, me saame osa sellest asendada siis selle materjaliga, mis juba korra on ringluses olnud. Ja kui sealt edasi minna, et igasugustes jäätmetes on veel ohtralt metalle ja kemikaale, et kõik see tegelikult kokku nokkida ja uuesti kasutusele võtta, see on maailma minu arust kõige arukam tegevus, mida üldse võiks välja mõelda. Aga jah, sellele jõuda, ma arvan, et kusjuures kõige selgem minu jaoks olles erinevate inimestega rääkinud, on ikkagi meie harjumused. Ehk et esiteks harjumus lihtsalt üle õla kõik ära visata on väga tugev. Ja teine osa, et meil on tülikas leida oma majapidamises kohta nendele erinevatele anumatele, millesse siis seda sorteerimist teha, et see tegelikult ei ole ületamatu raskus, tegelikult neid nippe ja nõkse kas või IKEAs on tohutult, kuidas väga sujuvalt need asjad kodus ära korraldada, aga lihtsalt see kättevõtmine on see, et lihtsam on jätkata nii, nagu ta on olnud ja mitte tegeleda siis selle uue õppimisega.
Kui sellest prügi sorteerimise puhul tuleb minu mõelest väga hästi välja ka see, et kui klassikaline vaade on, et muudame kõigepealt hoiakuid ja siis hakkab käitumine ka järgi jõudma, siis viimased aastakümned käitumisteadustes pigem näitavad seda, et käitumist on vahel isegi lihtsam muuta ja kui sa juba käitumist muudad, siis muutuvad ka hoiakud. Ja siin üks selline isiklikum sisevaade jälle, et ma arvan, et ma olen tublisti prügi sorteerinud viimased võibolla 4-5 aastat, enne seda oli kõik suvaliselt kokku. Ja nüüd on olnud huvitav ennast jälgida, et näiteks hiljuti sõprade juures pidin ära viskama banaanikoored ja kui ma siis pidin nad panema sinna samasse olme prügisse, kus olid juba kellegi katkised sokid ja mingi pakend, siis tõesti ma tundsin, et minus nagu tekis selline hukkamõist, et oh, issand jumal, kuidas nii saab. Samas ma, noh, tõesti tegelikult ju alles hiljuti, piinlik tunnistada, käitusin ju ise samamoodi ja ma tõesti nüüd tugevalt tundsin, kuidas see, et mina käitun nii öelda õigesti, et siis nii tugevalt mõjutab praegu minu hoiakuid teiste suhtes. Et kas teil on ka praegu midagi põnevat ja oksil just selliseid nii-öelda IKEA-laadseid lihtsaid lahendusi, kuidas inimeste käitumist mõjutada?
Ma olen täiesti nõus sellega, et tegelikult kindlasti jäätme majanduses ongi kõige õigem on tegelikult neid hoiakuid muutma hakata ikkagi läbi käitumise, et kui need lahendused kas või korter majas tubli ühistu juhatus mõtleb välja, kuidas siis sellises korteris, mis on tüüp korterid selles majas, võiksid ära mahtuda mingisugused kastid või kotid või karbid, Ja kuidas seda siis inimestele selgeks teha, et sa ei peagi neid koguma nagu hamsteret, kui need kõik võibalikud kogumisnõud on sul ukse kõrval, välis ukse kõrval, siis lihtsalt võtta hommikul oma see paperist toidukott kaasa ja jaga see kõik ilusasti nende kastide vahel ära, et võibolla sellest just sellest käitumuslikust osast kerge sellise müksu andmine on hetkel see kõige olulisem, et siis tulevad ka need harjumused ja tulevad ka need hoiakute muutused, et sa tõid väga hea näite selles osas, kuidas su enda hoiakud muutusid ja võibolla siin, mis minu jaoks on olnud ka kõige huvitavamad vestlused, on olnud teemal just see toidu jäätmete lisamine siis tavalisse olme jäätmetesse, et inimesed ütlevad, et ei, et mul ei ole seda võimalik siin sorteerida ja ei, see ikkagi peaks jääma nii nagu ta on. Ja samal ajal need samad inimesed on väga häiritud sellest, et kui õues on prügikastid ja prügikastidel on mingi pragu sees, siis varesed tassivad sealt midagi laiali või et oi, ma ei tea, prügiauto sõitis mööda ja haises või et oh issan, nüüd nad tegelevad siin mingite jäätmete nagu sorteerimisega ja mis see kõik võib meile tähendada, palju linde ja palju haisu ja kõike muud. Kokkuvõttes väga lihtne vastus on see, et tegelikult enamik jäätmeid ei haise, haiseb kõik ainult see tõttu, et seal on sees toidujäätmed. Ehk et kui toidujäätmeid ei ole, siis kõik muu ei eruta vareseid välja arvatud, kui nad seal tõesti midagi väga ilusat ja läikivad leiavad, aga see põhiline on ikkagi seotud toidujäätmetega. Ehk et praegusel hetkel ikkagi selline toidujäätmete eraldamine, komposteerimine, kõikide selle korraldamine, ma arvan, et see on väga tänuväärne tegevus ja tegelikult see kompostimise õpetamine, ma arvan, on päris vahva ise Nõmmel elades paljud inimesed võib-olla kompostivad ka valesti ja nad ei saagi sealt midagi, sest nad tõesti võib-olla panevad sinna liiga palju asju kokku ja ei mõtle, et seal vahel peaks olema mingid kihid, mis siis aitavad seda komposti seal tekkida, et tegelikult ka see võib-olla praegune kampaania, kus inimesi õpetatakse tegelikult õieti kompostima tänu sellele, et biojäätmeid tuleb eraldi võtta sealt välja, siis ma arvan, et sellel kõigel on oma kasud sees, et me läheme tagasi jälle oma juurte juurde ja õpime tegelikult siis asju, mis tegelikult meie vanavanemad tegelikult väga hästi teadsid.
Jaa, nii loomulik. Mulle väga meeldis ühes sinu intervjuus või oli see artiklis, kus sa tõid välja need kaks terminit, et biojäätmed ja toidujäägid. Et tõesti, et nagu ka varem sa mainisid, et sõna prügi, sellel on väga tugev tähendus, et just, et inimestele selgitada, et võt, nüüd on toidujäätmed, seda on palju lihtsam selgitada, kui rääkida mingist abstraktsest sõnast bio, mida see üldse tähendab. Et kas on veel mingeid viise, kuidas inimeste jaoks need sõnumid lihtsamaks teha, et enne me rääkisime nendest nagu protsessidest, et kuidas oleks protsess lihtne, konteinerid õige koha peal ja nii edasi, aga just, et veel see sõnumite lihtsustamine ja tähenduse pool märksõnad nagu toit, mitte peo ja nii edasi.
Ja ma arvan, et väga lihtne olekski öelda, et on pakend, et tegelikult inimene ei pea üldse väga palju mõtlema, et milline pakend sobib nii-öelda taaskasutuseks ja ringluseks ja milline mitte, et selle tegelikult otsustab väga lihtsalt ära sorteerimiskeskus, et tegelikult inimese puhul lihtsalt ta peakski mõtlema pakendist kui pakendist, mis on võimalik minna nii-öelda uuele ringile. Ja juba noh, papp ja paber ja ajalehed, et mina väikse lapsena tean, et elades küll täiesti teises riigikorras vana pabereid sai ikka kogutud, eks ju, et ajalehed ja ajakirjad ja kuigi ka vanad inimesed ütlevad, et need reklaamlehed ei kõlba isegi põletamiseks, siis üllatus ümbertöötlemiseks nad ikkagi kõlbavad, nii et tegelikult me peaksime neid asju nimetama nende õigete nimedega ja võib-olla mitte seda kõike prügiks kutsuma, et prügiks ta ongi muutunud tänu sellele, et me oleme neid vahepeal hakanud kõike selliseks koogelmoogeliks kokku panema ühte prügikast ja aga kui me säilitame sellel pakendil, mis meil on selle pakendi kuju ja võib-olla hüppame ta natuke lömmi, et ta sinna konteinerisse ei võtaks liiga palju ruumi, siis tegelikult need asjad minu arvates neid õigete nimedega nimetades ongi lihtsam mõista ka, miks nad võiksid uuesti uuele ringile minna. Et võib-olla mis on hetkel minu jaoks isiklikult kõige suurem väljakutse on tekstiilijäätmed, et me nimetame need tekstiilijäätmed, aga mida me teeme oma vanade riietega, et inimesed arvavad, et andes nad kõik kuskile humanasse, et siis me oleme nagu selle enda õlgade pealt maha raputanud, aga tegelikult ikkagi ka sealt humanast jääb tegelikult tonne ja tonne, mida keegi ei osta ka praktiselt olematu summa eest. Selle tekstiilijäätmetega on täna keeruline, nad kõik lähevad põletusse, et tegelikult selline, kui palju me peame tootma üldse rõivaid, kui palju meil peab neid olema ja kuidas neid ikkagi siis ka mingit moodi ringlusesse suunata, et see on võib-olla selline uus ja huvitav väljakutse, mis lähi aastatel ees seisab.
Ja see moetööstuse mõju on tõesti väga-väga põnev, siin tuleks vist teha eraldi saade moepsühholoogiast ja sellest, miks me ikkagi iga kevad tahame midagi uut ja roosat ja iga sügis midagi uut ja tumelillat. Et see on tõesti üks ju näide sellest, kuidas meid pidevalt mõjutatakse ja tegelikult see teine pool on ju see, et alla indlusega T-särk võib maksta võib-olla 5 eurot, et miks ikkagi uus kaup nii vähe maksab, pole isegi see hinnavahe näiteks uuskasutuskeskusega ei ole üldse suur, sest moetööstus nii agressiivselt muidugi toodab juurde, et kas on üldse võimalik selles nagu prügisorteerimise ja jäätme majanduse otsas üldse nagu seda kõike tasalülitada või on ikkagi see, et see muutus peaks tulema just selles tootmise tsüklis.
Ja ma arvan, et siin on hästi oluline ki arutada, et tega on vähe inimesi, kellele meeldib tegeleda enese piiramisega, et olles kunagi töötanud ka telekommunikatsioonis ja Elisa mobiilioperaatori juures, siis seal küll oli üks põrev seltskond inimesi, kes siis väga pingsalt jälgisid kogu aeg, et mida nad teevad ja kui palju nad tarbivad ja siis kõik sellised enese piiramise teenused olid nende jaoks, et saad panna endale päevalimiidi ja nädalalimiidi ja kuulimiidi ja saad teha päringuid, et palju saad tarbinud, aga üldjuhul ikkagi inimesele ei meeldi ennast ise piirata vähemalt seda sellisel tohutult häirivalt distsiplineerival moel, mis tähendab, et tegelikult ka selles moevaldkonnas või üle tarbimise osas tegelikult peab ikkagi muutuma see toode, ehk et inimene on loodud pisut sellisena, et ta ikkagi tahaks saada seda roosat kevadel ja lillat sügist. Et pigem on küsimus, et milline peaks olema selline kaasaegne disain, mis esiteks on jätkusuutlikest materjalidest, et kui sa isegi seal oled endale hankinud, siis selle nii-öelda ümbertöötlemisele suunamine on lihtne, sest ta on nii-öelda siis ühe tüübilisest materjalist näiteks elemente, mis seal on juures, saab lihtsalt eemaldada. Aga teine pool on ka, olles nüüd ühes nii-öelda projektis hindajana kaasas, siis noored kunsti akadeemiast töötasid välja siis oma idee kontseptsiooni, et milline see mood võiks välja näha tulevikus, siis neil tehnoloogilist lahendust veel ei olnud, aga tänaseks on ka see olemas, et on need värvi muutvad kangad. Ja nemad kuvasid seda siis lihtsalt nii-öelda video teel, kuidas siis sa saad nii-öelda oma valge pusa lasta ühel päeval ühte värvi ja teisel päeval teist värvi ja kolmandal päeval kolmandat värvi. Et ma usun, et ühel hetkel me näeme ka selliseid moesuundi, kus kui sa tahad, siis sa lihtsalt kruvid omal kontsad alt ära ja asendad ühed kontsad teistega, sest et kingad on armsad ja mugavad. Aga selleks, et vahepeal, ma ei tea, porine aeg üle elada, paned sa sinna blokkonsad alla ja kui lähed pittu, siis paned tikkonsad alla. Et ma arvan, et see kõik on tulemas, ehk et ühte sama asja, mida sa siis tarbid, saad lihtsalt modifitseerida sellisel moel, et ta on sinu jaoks kaua mängivam, ta on kauem kasutuses, aga samal ajal sa ikkagi saatas mingisuguseid variatsioone luua. Et see on, kuulates neid kunstitudengeid, ma usun, et selles suunas me liigume.
Ja väga, väga lahe. Ka mulle tundub, et siin tänaste võimaluste juures, et tundub, et inimene peab nagu ise kuidagi nagu teadlikult hoolima ja pingutama selle nimel, et olla keskkonnasõbralik. Et mu enda doktoritöö puudutab pensionisääste ja siis mulle meeldib tuua see paraleel, et kui inimesed isegi eriti ei hooli enda tuleviku minast ja sellest, mis saab temast pensionipõlves, siis kuidas me saame üldse eeldada, et inimene hoolib maailma tulevikust, üle järgmise põlvkonna tulevikust? Et kas sul on siin nagu head vastust varnast võtta?
Ma arvan, et väga paljudel inimestel see ei tulegi niimoodi, et tõesti vaadates, mis toimub näiteks Eestis selle teise pensionisambaga, siis elame nagu ei oleks tuleviku. Et seetõttu ma arvan, et teatud selline muu aspekt selle juures, ehk et ma toon ka alati näiteks, et kogu see kestlikkuse teema üsna paljuski baseerub ka jällegi sellisel nagu kokkuhoidlikkuse teemal, et kui sa hoiad energiat kokku, siis paratamatult sa oled ka kestlikum, ehk et kui sa sõidad väiksema autoga, millel on väiksem CO2 emissioon, siis sa mitte ainult ei hoia kokku nii-öelda CO2, vaid sa ka paratamatult tarbid vähem kütuseid. Ehk et ma arvan, et üsna paljuski on jäetud võib-olla tähelepanuta see osa selles kestliku eluviisi propageerimisel, kus tegelikult sellest väga palju on seotud sellega, et teha väikse vähema kogusega ja väiksema pingutusega natuke rohkem, ehk et see tegelikult aitab kokku hoida nii raha kui aega kui kõike muud. Me lihtsalt ei taju osades aspektides seda veel, et ma usun, et inimeste arvamused aja jooksul hakkavad natukene muutuma, kui nad suudavad seostada neid protsesse, mis meil on ühiskonnas, ka sellega, mida ta oma koduses majapidamises teeb, et kui ma toon alati ka näiteks, et mul oli vanaisa, siis temal olid olemas tööruumis kõik sahtlid, mis olid täis, ma alati naersin, et sirged naelad ja kõverad naelad ja sirged roostes naelad ja kõverad roostes naelad, et midagi ei lastud kaotsi, sest et alati oli võibolla raske hetk ja maal ei olnud asjadele ligipääsu, siis taoti kõned kõverad naerad sirgeks ja läksid seine nagu lupsti. Et tegelikult ega see tänapäevane selline kestlik lähenemine ei ole väga palju erinev sellest roheliste või nende roostes kõverate naerte ärist, et loomulikult kui sul on võimalik võtta kasutusele asjad, mida sa oled alguses pidanud selliseks natukene lööbakaks või ära tarbituks või midagi, aga sa näed neis ikkagi sellist kasutuspotentsiaali ja sa nad kasutusele võtad, siis see on tegelikult terve talupoja mõistus, mida eestlane nii kipub ütlema, mitte see, et oi, ma on teinud nüüd tohutud midagi erakordset. Ja võibolla see aru saamine, et see on üsna mitmes mõttes tegelikult nagu nutikas käitumine, mitte see, et me nüüd teeme midagi ebaloomulikku, on see, milleni tuleb jõuda, et praegu on väga palju rõhku sellele, et me peame tegema ja see tekitab kohe trotsi. No, pidin selili kukkuma, kui raadiost kuulsin, kui siin tuli see teade, et majad tuleb ära renoveerida ja siis vallandus selline meelepaha, nagu keegi oleks öelnud, et me peaksime edaspidi elama ilma katuseta majades. Et tegelikult ju see on elementaarne, normaalne tegevus. Jah, sinna on raske leida aega, sinna on raske leida raha, aga see eesmärk, et me elaksime kodudes, mis on soojustatud, mis tarbivad vähem energiat, inimesed saavad vähem maksta küttearveid, on tervemad seetõttu, et seal on hea kliima selles majas, no see on ju tegelikult midagi, mida peaks unistama pigem, et võibolla see trots muudatuste vastu peaks asenduma sellega, et kuidas me seda kõike nagu nutikalt teeme.
Mm-hmm. Aga kas on mõni teise riigi kogemus või näide, mõni sekkumine või nutikas kampaania katsetus, mis on sind inspireerinud ja pannud mõtlema, et võiksin Eestis ka katsetada?
Noh, ma ütleks, et Eestis me oleme paljudest asjadest nii maha jäänud, et meil tuleb ikkagi veel nagu päris algusest alustada, et teistes riikides need kõik võimalikud, kui me räägime nüüd kestlikust elustiilist, on muutunud juba teatud määral nagu normiks, ehk et on täiesti eraldi seltskond, kes ootab seda, et nii toimitaks. Aga kahtlemata, mida võibolla teistest riikidest õppida ja mis mulle endale väga meeldib, on see, et kuidas me oleme selle jäätmete teema oma elus nii läbi mõelnud, et see ei ole midagi sellist, mis meie ellu nagu vägivaldselt tuleb, et kui sa näiteks Soomes käid ja uutes elurajoonides, sa ei näe kuskil üldse neid prügikaste, sest et tegelikult nad on kõik juba tehtud nende majade osaks, ehk et need kõik mahutid on maa all, sul on väga lihtne selline viis, kuidas sa need jäätmed siis sorteerituna saad sealt erinevatest šahtidest siis alla saata ja minu arvates selline suhtumine näitab, et see on tegelikult nagu normaalne eluosa, et ta ei ole midagi sellist, et me peame nüüd seda äkki tegema ja siis kõik meie Eesti on kaetud nagu tohutud prügikastidega, et me oleks võinud tegelikult ka aastaid juba sellele mõelda, et kõik uued elamurajoonid võiksid olla tegelikult prügikasti vabad, et see on selline asi, mida ma hetkel püüan ka Eesti arendajate suunas püüame nügida, et palun mõelge sellele, et nii kaua kui me elame, nii kaua meil tekivad jääke ja nii kaua kui meil tekib jääke, on neile kohta vaja ja miks me siis ei võiks seda juba ehitamisel nagu arvesse võtta.
No praegu sinu jutu järgi see kõlab ju nagu kanalisatsioonisüsteem ja see peakski olema nagu niimoodi, et nagu nii juba olema.
Jah, täpselt nii nagu ma arvan, et eestlaste jaoks endiselt on näiteks keskus tolmuime ja väga selline udupeen tehnoloogia, aga on ju teada, et on riike, kus tolmuimemise süsteem on ka samamoodi seinte sisse valmis ehitatud, nii et sul ei ole midagi muud vaja teha, kui sisse koolidesse lihtsalt õigel ajal õiges kohas käivitada ja sul teatud tolmu ei tekigi üldse, et palju selliseid asju, mis tegelikult juba võiks varakult mõelda, et millest meie elu tegelikult nagu koosneb, eks ju, et ongi ja, kanalisatsioon, jäätmed, tolm, maakeeli öeldes, kui meil on koduloomad, siis noh, ma ise tean, et pool kodu tolmust koosneb tegelikult kellegi karvadest, et sellele võiks kohe mõelda.
Võtaga nüüd hüppame palun hoopis töökollektiivi ja sellesse maailma, kus me paratamatult ka üksteist pidevalt mõjutame. Tahame näiteks, et kolleeg teeks midagi kiiremini või paremini, niimoodi võib-olla vahel ka oma kasu püüdlikult üritame kolleege mõjutada, et kuidas sinu kogemus selles vallas on?
Paljud inimesed ka täna ei taju seda, et koos töötades kõik see, mida me koos teeme, baseerub tegelikult sellel, et me mõjutame vastastikku üksteist ja see ei ole ainult ühepoolne, vaid see on mõlemapoolne ja ma iga päev töös puutun kokku sellega, kuidas inimestel on keeruline koos töötada, sest et nende isiklikud stiilid on väga erinevad ja neil ei tule isegi pähe seda, et nad peaksid oma isiklikku stiili kohandama selleks, et teisele osapoolele ennast mõistetavaks teha. Mina, ma arvan ka noorena, ei tajunud seda, ma tegin ka neid vigu, kus ma arvasin, et mina juhina ütlen, kuidas asjad peavad käima. Ja seal juures ka minu ja nii-öelda alluva sellise suhte puhul, et mina nii-öelda olen selles suhtes juht, kes ütleb, et käitume nii või käitume koos naa, aga nii-öelda aja jooksul sain aru, et tegelikult on mõistlik kohanduda. Ehk et väga palju inimesi on, kes on verbaalsemad, on inimesed, kes on kirja teel palju tulemuslikumad kui näiteks rääkides, on inimesi, kes on süsteemsed, kes on vähem süsteemsed, aga kui nad oma tööga hakkama saavad, siis ei ole mõtet neid jõuga suruda raamidesse, mis neile ei ole loomuomane. Ehk et väga paljudes kohtades olen pidanud enda nii-öelda mugavustsoonist välja tulema ja kohanduma siis selle kolleegi stiiliga lihtsalt selleks, et tema oleks tulemuslik, et tema ei teaks tegema nagu pingutavad tööd lihtsalt selleks, et minu mingisugust soovi täita, et noh, toon näiteks, et väga lihtne oleks kõigilt töötajatelt nõuda, et nad peavad oma projekte ja tegevusi Excelis ja igakord, kui tulevad muga rääkima, siis võtavad selle Exceli lahti ja käime rida reaalt selle läbi. No, mõne kolleegi jaoks juba paljalt Excel tekitab kublad, et kui minul on vaja seda Excelit või mingeid märkmeid, siis ma teen neid märkmeid enda jaoks, sest et minul on silmamälu natukene parem kui kuulmismälu, ehk et mul fikseeruvad asjad peas paremini, kui ma nad käega läbi kirjutan, ehk et seetõttu ma teen endale märkmeid ja ei sunni kolleegi neid päevikuid pidama, kui see ei ole talle loomuomane ja kui talle meeldib neid päevikuid pidada, siis loomulikult oleme mõlemad rõõmuga selle juures. Ehk et ma arvan, et selline vastastikune mõjutamine ei ole ainult see, et nagu võistlused, kes kellele peale jääb, vaid et tegelikult siin küll pakutakse inimestele väga palju koolitusi sellel teemal, et on erinevad tüpaažid, et on kas või diskikoolitus või siis mõned muud puhid, notsud ja muud asjad, et noh, selle ikkagi nagu ülim eesmärk ei ole mitte nagu teha nalja ja leida see endale sobiv tüpaaž ja selle üle mõnuleda, vaid ikkagi see, et kui sa oled aru saanud, et sul ei ole õnnestunud oma kolleegile nagu hästi oma ideid müüa, siis tegelikult tuleks nagu mõelda, et kes ta on, kuidas tema oma mõtteid väljendab ja kui sul on ikkagi väga vaja oma mõtteid ja ideid talle müüa, siis püüa seda teha talle omases moel, ehk et kui inimene on väga tugevalt nii-öelda mõjutatud faktidest, numbritest, statistikast, siis tegelikult sellist sooja juttu teemal, et teeks midagi ummäärast, tõesti ei olegi tale mõtet rääkida, sest ta ei suuda panna ennast selles kaasa mõtlema. Et selles mõttes see mõjutamine on ikkagi suurem osa meie tööst, kui me adume ja seetõttu ma arvan, et koolis ja enne kõike ka ülikoolis peaks tegelikult väga palju tegelema sellega, et kuidas harjutada või õppida koos töötama väga erinevate inimestega, ehk et sest et ühest küljest oleks ju tore olla koos ainult endasugustega, aga paraku siis ka need arengud kipuvad minema natukene kõik ühesuguseks. Et selleks, et olla edukad, peaks tegelikult ikkagi kaasama erinevaid inimesi, leidma neil erinevad rollid, aga kuidas siis saada sellest ebamugavusest üle, kui mina olen siuke happy go lucky, ehk et tahan õhine põhiselt tegeleda täna ühe asjaga, homme teise asjaga, aga mul on kõrval kolleeg, kes ajab näpuga rida ja ütleb, et ei, me ei lähe uue asjaga alale, meil on eelmine lõpetamata, siis ta ju ajab närvi, aga et kuidas siis ikkagi nagu selline koostöö üksteisega läbisaamine ja üksteise kasu tajumine tuleb, et see on, ma arvan, asi, mis nõuab meilt kõigilt natukene veel pingutamist ja pidevat arengut.
Siin kuulates ma praegu tajun, et need ongi kuidagi nii sellised eraldi etapid. Me tegelikult oma müksamisprojektides vaatame seda samamoodi, et kõigepealt on nagu inimese mõistmine ja alles siis, kui sa oled selle mõistmise faasi läbi teinud, alles siis sa saad hakata mõtlema selle mõjutamise peale, et mis seda inimest käivitab, mis on see, mis on tema jaoks oluline, milline on tema stiil, eks ole, ja mitte nii, et sa tuled juhina ja hakkad siis kõiki nagu enda järgi mõjutama. Ja tõesti ma arvan, et sul on tuline õigus, et just juba koolipingis me peaks paremini ka ise ennast mõistma. Tegelikult ma arvan, keskmine inimene ka ei mõtle pidevalt, ei analüüsi pidevalt oma käitumist niimoodi. Ja see on ka üks selle saatesarja algusloo põhjus, et me ise enda otsuseid oskaks paremini analüüsida, et võt, mis on see, mis mind mõjutab ja kuidas meid mõjutatakse ja siis loomulikult ka see mõistmise ja mõjutamise faas käsi käes.
Ja ma olen suga täiesti nõus ja võibolla see ongi, millest meil puudus on see, et meil toimub küll selline mõjutamine, aga seda kiputakse nagu nägema niipidi, et on tugevamad, kelle mõju jääb peale ja on nõrgemad, kes siis lasevad ennast mõjutada. Aga tegelikult selline hea koostöö ja mitmekülgne meeskond koosneb ikkagi inimestest, kes vastastiku üksteist mõistavad ja mõjutavad, et see ikkagi see mina ise, mis on võibolla ka su tugevuste aluseks, jääb püsima, aga lihtsalt koostöös teistega sa teed pingutuse selle nimel, et olla neile mõistetav või olla neile hea kolleeg ja kaaslane. Et see ei ole üldse see, et miks mina pean nüüd kõiges järgi andma, vaid pigem see, et kõik osapooled annavad killukese selleks, et tekiks selline ühine platform koostööks.
Üks minu lemmik teema, millest ma ka tahaksin sinuga natuke rääkida, mis tundub ka olevat paratamatu osa töökeskkonnast ja inimeste vahelisest dünaamikast, et on soostereotüübid ja julgen väita, et see on midagi, mille mõju inimesed igapäevaselt kui ei taju ja endale ei tunnista. Mis on olnud need sinu kõige eredamad kogemused soostereotüüpidega just töökeskkonnas?
Noh, ikka võibolla minu isiklikud kogemused, kuna ma olen alati töötanud sellistes suhteliselt maskuliinsetel aladel, siis ja ma päris palju pidin alati kuulama seda, et kuidas teie naine nüüd sellisel ametikohal, et õnneks see nüüd jääb vähemaks, et Ragn-Sellsi tööd ülevõttes seda kommentaari ma kuulsin ikkagi olulisemalt vähem kui siis, kui ma sain Statoili peadirektoriks, et selles mõttes võib-olla siin hakkab ka natukene selline ühiskondlik arvamus või siis vähemalt minu isik juba nagu mõju avaldama. Aga kui mõelda nagu üldiselt töökollektiivides, siis mis mind alati üllatab on see, et kui kiiresti on naiskolleegid valmis taanduma otsustavatel momentidel otsuse langetamisest ja mitte seetõttu, et neil ei oleks kompetentsi, vaid sellises kergelt nii-öelda ärevas õhkkonnas, kus on palju arvamusi, on palju kõhklusi, on palju sellist tugevat dominantset arvamuse avaldust, kipuvad naiskolleegid kiiremini järgi andma. Ja ma saan ka aru, kus see tuleb, et võib-olla ka ise naiste rahvana mulle tundub, et mida me siin jaurame, et ammu oleks vaja juba tegutsema hakata ja mingil hetkel selle asemel, et siis nagu kehtestada ja tegutsema hakata, taandudki sellest vaidlusest, aga paratamatult taandud siis ka selle otsuse langetamise juures. Ja teine pool, mis kahtlemata sellisel juhul ka siin näiteks Kaja Kallase puhul ma olen isegi ühe korra arvamust avaldanud, kus talle heideti ette, et ta on liigselt dominantne ja jõuline ja kui tegelikult samas rollis oleks olnud mees poliitik, siis oleks öeldud, et ta on ikka peaaegu nagu meie aja kangelane, sest et ta tuli suure võitjana välja sellisest keerulisest olukorrast, siis naisterahva puhul oli pigem see, et mis mõttes ta nagu võttis kätte ja surus enda arvamuse peale, eks ju, et selles mõttes need stereotüübid on ebaõiglased naiste suhtes ja mis mind alati nagu kurvaks teeb, et tegelikult on need nii sügavalt juurdunud, et naise, eduka naise kõige suurem vaenlane võib olla tegelikult tema enda naiskolleegid ja üldse mitte paha pärast, vaid alateadlikult, et see naistele suunatud kriitika on niivõrd levinud, et ka naised teevad seda naiskolleegi suhtes ise sellele mõtlemata, et mina täiesti teadlikult olen ennast koolitanud ümber, et mitte anda naistele kiireid hinnanguid ja püüan analüüsida, et kas see minu hinnang on olnud mõjutatud sellistest soostereotüüpidest.
Ja see tuleb ju tihti mängu just värbamisel, et kaks näiliselt enam vähem võrdsed kandidaati, mees ja naine, et kas teie olete erinevates ettevõtetes katsetanud näiteks sellist nii-öelda pime värbamist, et mingi etapini näiteks CV-l on nimed kinni kaetud või mingeid muid selliseid trikke?
Mina seda ei pea tegema, sest et mina olen vastupidi, ma võin olla näiteks hoopis kergelt nii-öelda kallutatud naiste värbamise suunas, sest et minu kogemused paljude naiskolleegidega on need, et nad on pühendunumad, nii-öelda lähevad oma eesmärkide suunas tihti sirgjoonelisemalt, ei ole nii palju kisa ja kära selle ümber, mida nad teevad. Et mul on pigem olnud nagu teine kord see, et ma peaksin andma ka mees kandidaadile võimaluse. Et me päris sellist nimede kinnikatmist ei ole teinud, aga siin on päris huvitav ka kontsernis töötades aja jooksul väga palju erinevaid koolituse saanud ja kui tuli siin see mitmekesisuse teemaatika inglise keeles diversity, siis loomulikult suurtes kontsernides ka Circle K's tehti selles osas väga palju erinevaid nagu koolitusi, kus üldse sellest teemast räägiti. Ja mina endale üllatuslikult avastasin, et mina olen tegelikult aastaid olnud HSist, ehk et mina pigem nagu väga ignoreerisin inimesi teatud vanuses, ehk et ma olin veendunud, et väga noored ei kõlba veel ametikohale, sest nad veel ei tea midagi ja kogemusi ka ei ole. Ja teatud vanuse grupist inimesed ka nii-öelda eakamad inimesed lülitasin ka automaatselt välja. ja üllatus-üllatus, et ise olles sama eagruppi inimene, kelle ma oma värbamisel välja lülitasin, ma ikka sain päriselt juurelda ja see oli minu jaoks nii automaatne, et kui ma ise tabasin, et ma nii käitun, siis mul oli nagu piinlik natukene, et tegelikult ma olin ju ebaõiglane nende inimeste suhtes, kes on minu eakaaslased. Et tegelikult selline alateadlik nii-öelda eristamine ja teatud mõttes siis mingil määral diskrimineerimine, see tuleb nii lihtsalt, et see on uskumatu. Et seda peab, ma arvan, et kõik see, mida me siin mitmekesisusest räägime, see peab jõudma kaugemale kui sellest, et kas me oleme mustad või valged ja kas me oleme eestlased või venelased. Me peame tegelikult mõtlema sellele nagu palju laiemalt, et meil oleks meie ümber erinevaid inimesi erinevate kogemustega, aga jah, sellest märgata, et sul on see kiiks, see on pingutus.
Jah, ja see vajab ikkagi sellist sügavat sissevaadet, et see, mida sina kirjeldasid, ma arvan, et iga inimene isegi ei tajuks seda, et lihtsalt jätab kandidaadid vanuse järgi kõrvale ja ei vaataks endasse, et võt, miks see nii oli.
Mina ka ennem ei vaadanud, aga see koolitus oli nii hästi üles ehitatud, et ta pani nagu kogu seda spektrit läbi vaatama. Ja vaat siis ma jõudsingi järeldusele, et oi, et aga see on see minu pimenurk, et ma ei saa öelda, et ma olen nagu nii avatud, kui ma tahaks enda kohta öelda, et see oli, ega ma ei oleks võibolla selleni jõudnud ilma ka sellise koolituse abita.
Jaa, võt, et mida veel siin koolis pidevalt peaks õpetama inimeste mõistmist ja mõjutamist ja eneseanalüüsi ja see ka kindlasti on üks asi, mida ka õpetajate tööst tuleb tihti ette ja nad võiksid ka seda ise paremini tajuda, et meil Emoris oli mitmeid stereotüüpide projekte ja kas tõesti näedki, et õpetaja võib tegelikult märkamatult mingil suvalisel ajahetkel matemaatikatunnis kuidagi mööda minnes öelda, et poisid oskavadki seda ju paremini või et ah, meil siin robootika ringis, et me teeme siin neid poiste asju ja see tihti see ei ole üldse pahatahtlik, aga see ongi nagu kuidagi, et see tuleb tal nii loomulikult ja ta keegi pole sellele varem tähelepanu pööranud, samas aga seda noort, kellel ta seda ütleb, see mõjutab.
Ja ma arvan, et see on ka nagu üks, et kui me kasvame noortena või kasvatame noori sellises väga ühekülgses keskkonnas, et kui me mõtleme, et vanasti elasid mitu põlvkonda koos ja paratamatult ka noortena tuli tegeleda, noh, ma ei tea, su vanaema, vanaisa teemadega ja selline nii-öelda arusaamine erinevatest põlvkondadest oli parem, kui nüüd kõik elavad eraldi, sa lähed ainult vanaema juurde selleks, et seal torti süüa sünnipäeva puhul, siis võib-olla see arusaamine nendest erinevatest inimestest, erinevatest kogemustest ja nende nagu olulisusest kaobki ära, ehk et tegelikult ikkagi nagu see maailma ka nii-öelda avamine ja erinevate aspektide sisse toomine, ma arvan, et see ongi, ma siiralt loodan, et see mingil hetkel see haridusse tuleb, et raamatud on üks asi, aga teine osa on see, et kuidas seda kõike kogeda ja seda mingit moodi konteksti panna, et ma arvan, et teadmised peavad jääma, aga teadmistele juurde peab tulema ka see praktiline pool, et Circle K juhine mul alati ütlesin, et mis mõte ja mis kasu on kõigist nendest õpitud aastatest gümnaasiumis, kui sa oled, ma ei tea, aastaid õppinud keemiat, aga tulles Circle K-sse tööle, sa ei saa aru, mis tähendab, kui sa lased endale ahjupuhastus vahendi kas näkku või käe peale, eks ju, et miks ta söövitab ja mis siis teha tuleb, eks ju, no siis on ju nullitud tegelikult kõik see aastat keemia õpinguid, sest et see peaks olema ju tegelikult see, mis sealt välja tuleb.
No jah, järelikult oli liiga teoreetiline.
Just.
Teoria ei jõudnud praktikasse. Nii, mul on kombeks saate külalistelt lõpetuseks küsida mõni isiklik näide. Enne mina jagasin sellist ikkagi peaaegu piinliku näidet, kuidas mulle šokolaadi maha müüdi. Kas sul on ka ette tulnud, et sind mõjutatakse ja siis tagant järgi mõtled, et oho, vaat niimoodi tehti?
Mina olen väga mõjutatav. Ma olen selles mõttes mõjutatav uute asjade suhtes. Ehk et kui on uued tehnoloogiad, siis mulle mingil hetkel tundub, et kui seda keegi tutvustab, et see ei olegi, ei peagi olema selline klassikaline reklaam, et ostka asju. Aga et kui ma satun mingisugusele artiklile või kuulen raadiost, et on selle tehnika abil võimalik midagi teha lihtsamini või paremini, siis mina olen pööraselt mõjutatud. Teinekord ma pean täitsa nagu kaine mõistuse võtma kokku ja aru saama, et tõenäoliselt ma ei hakka seda kunagi reaalselt kasutama sellel eesmärgil, et just üks päev, kuna mu kell hakkab ära lagunema, siis mõtlesin, et ma peaks ostma uue kella ja kui ma neid kõiki kellasid võrdlesin, siis mul oli väga keeruline ära öelda sellest, et miks mul peaks olema kõik need sukeldumisvõimaluste ja mingit südamerütmi ja pulssi ja vererõhku ja veel midagi mõõtvad kellad, sest et ma ju tegelikult tean, et mu tänase kellal on ka väga paljud võimalused olemas, mida ma ei ole kunagi kasutusele võtnud ja miks ma peaksin maksma poole rohkem kella eest, mida ma samamoodi ei kasuta, aga ma olen mõjutatav, ma olen selles mõttes just sellise uuenduste ja selliste uute asjade puhul mingil hetkel käin pilvedes ära ja tahaks kõiki neid asju omada, et selles mõttes teadlikult saan aru ja kui keegi õigel hetkel mulle sellest räägib, siis mulle tundub, et mul peab see olemas olema, et mul on näiteks ostsin endale ATV sellepärast, et saaks lund lükata, sest et ma kuskil nägin, et seda tehti ja ma olen siia maani väga õnnelik, kuigi ma seda kasutan ainult talvel ja mõned korrad.
No peasi, et see sind õnnelikuks teeb ja see on ka väärtuseks.
Ja ma arvan, et siia maani, et see on praktiline, aga kahtlemata see oli nagu selline nagu mõjutatud ost natuke.
Võt, aga nüüd see on näide, kuidas me endale tagant järgi kui põhjendusi leiame, põhjendame asju, et emotsioonid praegu nagu juhivad meie ostuotsuseid ja siis tagant järgi ütleme, et no, tegelikult see talv oligi ju ikka nii lumerohke ja ikka see on väga suure praktilise väärtusega ost.
Just, et sellel aastal kindlasti.
Suur aitäh sulle, Kai, et liitusid meie saatega.
Aitäh, oli väga huvitav koos mõelda nendel teemadel.
Ja ka saate kuulajatele ütleme kuulmiseni. Aitäh!